Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 2025 жылдын 6 январы дүйшөмбү, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Лейлектеги жарылуудан жабыркаган 11 жаштагы кыз жана анын 32 жаштагы энесинин абалы оор экени айтылды. Аларга операция жасалып, санавиация менен Оштогу ооруканага которулду. Дарыгерлер эне балага узак медициналык жардам керек экенин айтууда.
Кызыныкы может осколчатое ранение живота, кровопотери. Опасно колосо осколчатое ранение лица, темной области, живота, нижней конечности, перелом, отрыв пальца левой стопы.
Кыргызстанда коррупцияга каршы жазаны катаалдаткан мыйзам күчүнө кирди. УКМК төрагасы Ташиев 2 жылда жемкордукту жеңүүгө убада берүүдө.
Коррупцияга байланыштуу кармалган адамдар түрмө мөөнөтүн алышат. Жакын туугандары мамлекеттик кызматтан четтетилет.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахова шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Ал эми Кыргызстандын жаратылыш ресурстары министрлиги Бишкектеги ыштын себептерин атады.
Бишкек санитар полигону өчүрүлгөндөн кийин дагы изилдөөлөр кылынып, полигондун аймагындагы жаңы конуштардын абалын сапап атын изилдөөлөр жүргүзгөндө 9 эсе жакшырганы изилдөөлөр тастыктаган. Жылдан жылга абалын сапаты жакшырып атат.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Азыр кесиптешимден күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска топтомун угуп алалы, андан кийин баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Лейлекте жадыргыч заттан жабыркаган эне бала санавиация менен Ошко дарыланууга жеткирилди. Саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев Азаттыкка билдиргендей, алар санавиация менен Ошо Бусар аралык ооруканасына жана Оштогу балдар клиникасына жеткирилди. Буга чейин бейтаптарга операция жасалган.
Кызыныкы может осколчатое ранение живота, кровопотеря, ранение большого сальника, брызейки тонкого кишечника и осколчатое ранение нижней конечности. Опасно колосо осколчатое ранение лица, темной области, живота, перелом кости нижней конечности, отрыв пальца левой стопы. Ошолордун бардыгын кылынууда операция.
Бишеналиев алардын абалы оор экенин дагы кошумчалады. 5 январ күнү саат кечки 4:20 чамасында Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын арка эки айылынын жашоочулары 32 жаштагы аял 11 жашар кызы менен өздөрү жашаган үйдүн короосун жыйнап жатып, эски темирлердин арасынан белгисиз затты жерге ыргыткан учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада энеси бетинен, кызы бутунан жаракат алып ооруканага түшкөн. Жарылуу болгон үй 2022-жылкы чек ара жаңжалында толук өрттөнгөнү айтылууда. Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы чабуулун баштаганы кабарланды. Украина армиясы Курск облусунда орус аскерлерине бир нече багыттан күтүүсүз чабуул койгонун Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин дезинформацияга каршы борборунун башчысы Андрей Коваленко жекшембиде билдирди. Украина президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак дагы бул маалыматты ырастап, Орусия өз кылганы үчүн жообун алууда деп телеграм каналына жазды. Украина армиясынын контур чабуулу тууралуу орус армиясын колдогон айрым блогерлер да кабарлашууда. Киев Курскидеги жаңы контур чабуулу тууралуу расмий маалымат бере элек. Орусиянын коргоо министрлиги ТАСС мамлекеттик агенттигине Курск багытында орус армиясынын алдыга жылганын токтотуу үчүн Москва убактысы боюнча саат эртең мененки 9:00 Украина куралдуу күчтөрү контур чабуулун баштаганын билдирди. Түндүк Корея Жапон деңизи тарапка ракета учурду. Ренхап агенттиги Түштүк Кореянын Биргелешкен Штаттар комитетине шилтемелеп кабарлагандай, орто аралыктагы баллистикалык ракета деп шектелген дүрмөт дүйшөмбүдө түш ченде Пхеньян тараптан атылган. Бул окуя АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Сеулдагы сапары учурунда туш келди. Акыркы жолу Пхеньян баллистикалык ракетаны былтыр 5 ноябрда АКШда президенттик шайлоону утурлай учурган. 31 октябрда Түндүк Корея континенттер аралык ракетаны Жапон деңизине атып сыноо өткөргөн. Ошондо Ким Чен Ын аны душмандарга берилген жооп деп сыпаттаган. Бириккен улуттар ыйымынын санкциялары Пхеньянга ракеталарды сыноого жол бербейт. Бирок Түндүк Кореянын жетекчилиги курал чыгаруу Вашингтондун жана анын шериктеринин каз саясатына туруштук берүү үчүн зарыл экенин айтып келет. Кыргызстанда октябрь-декабрь айларында жугуштуу ооруларга байланыштуу жүргүзүлгөн анализ учурунда эки адамдан метапневмовирус аныкталган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Метапневмовирус илдети курс респиратордук оорулардын себептеринин бири экени дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып келишет. Башында бул вируска Кытайда көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар чалдыгып жатканы кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги эскерткендей, илдет адамдарда кадимки сасык тумоо сыяктуу жөтөл мурундун бүтүшү, баш оору жана дене табынын көтөрүлүшү менен башталат. Айрым учурларда дем жетпей, кыйналуу байкалып, батыл өпкөнүн кагынуусун алып келиши ыктымал. Дарыгерлер оорун алдын алуу үчүн санитардык гигиеналык талаптарды так аткарууга, эл көп чогулуучу жайларга көп барбоого, андай жерде бет кап тагынып, аралыкты сактап жүрүүгө чакырууда. Казакстанда январь окуяларынын курмандыктары эскерилип жатат. 5-январда Алматы шаар акимчилигинин жанына 3 жыл мурунку кандуу тиреште каза тапкандардын жакындары чогулду. Азаттыктын казак редакциясы билдиргендей, алар шаар бийлигин эскертүү иш чарасын уюштурган жок деп нааразылыгын айтышты. Жабыркагандар аким менен кездешүүнү талап кылышты, бирок акимчиликтин кызматкерлери кала башчысы ордунда жоктугун айтып, аларды кое бербей башка өкүл менен жолугушууну сунуш кылышты. Талаш тартыштан соң маркумдардын жакындары имаратка келип чыгышкан. 2022-жылдын башында газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып, тоос тополоң менен коштолгон. Расмий эсеп боюнча январь окуяларында 238 киши набыт болгон. Алардын 6 кармалгандан кийин кыйноолордон улам көз жумган. Бир нече миң адам кармалып, жүздөгөнү ыдык көргөнүнө арызданган. Бирок мындай фактыларга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин көбү токтотулган. Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаага отурган 312 айдоочу кармалды. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, 30-декабрдан 5-январга чейинки күндөрдө Кыргызстанда 13685 жол эрежеси бузулган учур катталган. Мунун ичинен 312 учурунда айдоочулар алкоголдук ичимдик ичип рулга отурган. Бир жума аралыгында 1361 машине айып токтотмо жайына киргизилген. Жол коопсуздугун сактоо мыйзамдарына ылайык, Кыргызстанда мас болуп машине айдагандар 1 жылга айдоочу көлүгүнөн ажыратылат. Алкоголдук ичимдик ичкен ичпегенин аныктоо үчүн наркологияга баруудан баш тартса, 3 суткага камакка алынат. Ички иштер министрлиги былтыр мас болуп автоону айдагандарга жазаны күчөтүп, айдоочулук бөлүктөн 2 жылга чейин ажыратууну сунуштаган. Джо Байден 19 кишиге президенттин эркиндик медалин тапшырды. АКШнын президенти 19 кишиге америкалык абройлуу сыйлыктардын бири президенттин эркиндик медалин тапшырды. Ал сыйлык алгандарды Американы жана дүйнөнү илгери сүргөн чыгаан лидерлер деп атады. Сыйлыкка татыгандар мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, филантроп Джордж Сорос, Тим Гилл, Дэвид Рубинштейн, антрополог Шайн Гудол, футболчу Лионел Месси, баскетболчу Эрвин Джонсон, музыкант Боно, актерлор Майл Джей Фокс жана Дензел Вашингтон, журналист Анна Вентур, Илимпос Сенфорд, най жазуучу Жорж Стивенс, моделер Ральф Лорен. Ошондой сыйлыкка татыган 19 кишинин 4-үнүн көзү өтүп кеткен.
Рахмат Замир Кожобаевадан соңку кабарлар топтомун уктук. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Бешинчи январь күнү Лейлик районунун Тажикстан менен чек аралаш арка 2 айылында белгисиз жарылуучу зат жарылып, 2 адам жараталды. Расмий органдардын маалыматы боюнча 32 жаштагы келин 11 жаштагы кыз менен короосундагы эски темирлерди жыйнап жатканда жарылуу болгон. Алдын ала маалымат боюнча жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн. Укук коргоо кызматтары териштирүүнү баштап, учурда Тажикстан тарапка да маалымат берилгени белгилүү болду. Эне баланын абалы азыркы учурда оор экенин, аларга операция жасалганын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирип, аларды Ош облустук ооруканасына которуп келе жатканын айтты. Окуя тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Тажикстан менен чек арада жайгашкан арка 2 айылындагы окуя 5-январ кечке жуук болгон. Айылдын 32 жаштагы тургуну тестир кызы менен короосунда жаткан эски темир тезектерди жыйнап жатып, алардын арасындагы белгисиз затты алып үйдүн жанындагы бетонго таштаган учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада апасынын жүзү, кыздын бут тарабы жараат алып, кулунда айылындагы ооруканага түшкөн. Аларга алгачкы жардам көрсөтүлүп, операция жасалган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жардыргыч заттан жабыркаган эне бала санавиация менен Ошко облустук ооруканага дарыланууга которулуп жатканын, андан ары дарыгерлердин кеңешүүсүнө карап дарылоо улантыларын билдирди.
Азыр уже алар келатат Ош областная больницага. Состояниясы тяжелое эле, көчөгүнө апасын дагы кызын да прооперировали. Азыр 2 санавиация менен врачтар которуп келатышат. Мен контролдо атам. Жо, Орской областьга барсак отурабыз. Ал жерден биз консилиум кылабыз, көрөбүз. Бишкектин мурастарындагы, Орской мурастарындагы менде онлайн катып консилиум кылабыз, анан чечебиз. Жакшы болсо анда Орской областьга барса деле калат. Апасыныкыдагы, кызыныкыдагы мурозусу осколчатый ранение болду да.
Арка эки айылындагы жарылуу болгон үй 2022 жылы чек ара чатагында дээрлик толук өрттөнүп кеткен. Алдын ала маалымат боюнча жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн. Баткен милициясынын маалымат кызматынын башчысы Дамира Юсупова чек арадагы куралдуу кагылыш учурунда жарылбай калган зат болушу мүмкүн деп болжолдонуп жатканын билдирди.
Бул факты Дейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына катталып, окуя болгон жерге инженердик сапёрдук топ чакырылып, курчоого алынган. Ошол эле үйдүн тургуну 39 жаштагы АК өзүнүн берген көрсөтмөсүндө аталган белгисиз жардыруучу зат 2022 жылдын 16 сентябрь күнү Тажик Республикасынын агрессивдүү кол салуусунан улам калган болушу мүмкүн экендигин билдирген. Учурда жогорудагы жагдай боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, экспертизалар дайындалып, алгачкы текшерүүлөр башталган. Ошондой эле бул окуядан улам эки өлкөнүн милициясы жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн.
Окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы да маалымдап, Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жолугушуусу болуп, анда жарылуу тууралуу тажик тарапка маалымат берилген. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ошол эле күнү тараткан маалыматта арка эки айылындагы жарылуу боюнча Лейлек райондук милициясынын башчысы менен Тажикстандын Согду облусунун Гафуров райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы да жолугуп, чек арага жакын аймактарда эки өлкөнүн элин дүрбөлөңгө алдырбоо максатында маалымат алмашып сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылды. Окуя болгон соң эл арасында дүрбөлөң болбош үчүн дароо түшүндүрүү чаралары жүргүзүлгөнүн айыл аймак башчысы Медербек Баятов билдирди.
Жакшы эле баары эле туура түшүнүү менен эле кабыл алып атат. Эми бул башка айда жок, эми бул эски калып кеткен калдык экен, темирлердин арасында көрбөй калыптырлар да. Паниканданы да жок, туура түшүнүү менен эле кабыл алып, азыр мына ошол пострадавшийнин атасы менен да сүйлөштүм өзүм. Эми ошо азыр больницада, азыр кече операция кылып чыгарышкан, бүгүн эми повторный рентгенге азыр салып атышат. Эл арасында да, туугандарында деле өздөрү менен сүйлөштүм. Жакшы, баардыгы группаларга, башкага түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баарына айтылды.
Баткен облустук акимчилиги окуя боюнча баардык тийиштүү мамлекеттик органдар өз багыты боюнча ыкчам чараларды көргөнүн маалымдады. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо кызматкерлери окуяны элге туура жеткирүү максатында алдын ала иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Күз кызматтары жергиликтүү элди этияттыкка чакырып, шектүү заттарга тийбөөгө жана тиешелүү органдарга тезинен кабарлоого чакырууда. 2022 жылы 14-17 сентябрда чек арада куралдуу жаңжал катталып, анда Кыргызстан 63 жаранынан айрылган, 206 киши ар кандай жараат алган. Бир катар социалдык объектилер, турак жайлар кыйрап өрттөлгөн. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулу жараат алганын билдирсе, ОЗОДЕ өз булактарына таянып каза болгон делген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы маалымдалган. Баткен облусу боюнча жалпысынан 430 үй өрттөлүп, жашоого жараксыз абалга келип, өкмөт кайрадан куруп берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка темалардан. Кыргызстанда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Толугураак кабарчыбыз Санжей Туйтунов айтып бермекчи.
Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөгөн күндө да жазасынын жарымын абакта өтөөгө тийиш. Ага пробацияга чыгуу мүмкүнчүлүгү да берилбейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан бул мыйзамга президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол коюп, бир күндөн кийин 1 январда атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев түз эфирде түшүндүрмө берди.
Коррупционер кармалган болсо, мыйзам чегинде штраф менен бошонуп кете албайт. штраф дегенде алып салды. Мунан ары эми коррупцияга байланыштуу кылмыштар менен кармалган адамдар сөзсүз түрдө түрмө мөөнөтүн алышат. Ошол адамдардын жакын туугандары мамлекеттик кызматтарда иштеген болсо, мамлекеттик кызматтан четтетилет.
Эске сала кетсек, Кыргызстанда буга чейин жемкорлукка айыпталгандар айыппул төлөп эркиндикке чыккан учурлар болгон. Алардын бири мурдагы бажычы Райымбек Матраимов акчалай жана мүлк түрүндө 223 миллион доллар же 18 миллиард сом төлөгөнү айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев акча төлөтүп абактан бошотуу тажрыйбасын токтотууну кубаттайт. Ал мыйзам кабыл алынганын акыркы чара катары сыпаттады.
Мыйзам деген бул бир коррупциянын жеңүүчү же жоюучунда бир рычаг. Азыр көзгө көрүнгөн жана чоң-чоң коррупционерди мамлекет иши менен эмес, башкаларды жойгон менен деле баарыбыз коррупция мамлекеттик кызматтын ичинде да катталып атат. Албетте муну бир эле указ менен же бир эле катуу кыйкык менен жеңе алышпайт. Мен колдодум мыйзамды, себеби камай бергенден көрдүк биз. Майнап чыкпайт. Канчалык деңгээлде жыйынтыгын берет айта албайм, бирок жыйынтык болот.
Бир катар эл өкүлдөрү жемкорлукка барган адам үчүн анын бир туугандарын иштен алуу туура эмес экенин белгилешкен. Атайын кызматтын төрагасы бул жүйө негиздүү экенин моюнга алып, мыйзамды кайра карап чыгаарын айткан. Депутат Жанар Акаев бул жобо айрым мамлекеттик мекемелердеги туруктуу коррупциялык схеманы жоёт деп ишеним артып турат.
Буга чейин мамлекеттик кызматтарда, күч органдарында, аскер кызматтарында иштеп жүргөндөр бир тууганы кармалса, аларга бул мыйзам иштебейт. Анткени алар мурда жумушка кирген да. Мен ошол жыйында дагы сунуш бергем. Мисалы, илим жактаган бир жетекчи болсо, мисалы, анын бир тууганы бир гос регистрде кармалып калса, анын тигил жогорку жайдагы дагы кетсе туура эмес да менин оюмча. Ошондуктан бул мыйзам эми мына жаңы жумушка кабыл алынып аткандарга болгондо дагы күч органдарында, аскер кызматтарында болсо, бир туугандарына чечелүү болот. Эми мына муниципалдык кызматтарга өтпөйт да.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 1 январдагы түз эфирде жарандарды негизсиз күнөөлөгөндөргө же чагым уюштургандарга да катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Бирок саясий аналитик Мүсүркул Кабылбеков укук коргоо органдары жыйынтык үчүн бул ыкманы колдоно бериши мүмкүн деп шек санайт.
Любой закон его претворение в жизнь зависит же от воли.
Мыйзамдын иштеши аны жүзөгө ашыра тургандардын эркинде. Бул жерде УКМКнын эрки жана ал басымдуу болгондуктан күрөш жүрөт. Бирок ал таасирдүү болоруна ишене албайм. Коррупция бул көп кырдуу, жылмакка жана татаал формада. Албетте мыйзам кабыл алынгандан кийин 1-2 айда өтө катуу иштер жүрүп, чуулгандуу кармоолор болот. Бирок мени коркутканы аткаруучулар азыр да буга чейин да буйрукту аткаруу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп келген. Азырда жетекчиликке көрүнүү үчүн ушундай иштерге барыш мүмкүн. Азыр мамлекеттик кызматта иштегендер ансыз да коркушат. Чечим кабыл алуудан, кол коюудан чоочулашат. Айрымдары иштен кетип жатат. Мындай боло берсе мамлекеттик кызматта жалтак, чабал кадрлар калышы мүмкүн. Мыйзамдын терс таасири ушунда.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев коррупция менен күрөш ачык коомдо майнаптуу болорун эске салып, бийлик жарандык коом менен иштешүүсү керектигин айтты.
Гласность, ачыктык, анан жарандык контроль керек да. Мына ушуга дагы шарттырса жакшы болот. Сөз эркиндиги болуш керек эң биринчи, анан ачыктык, прозрачность деп коет го. Мына ошондой көбүрөөк болуп туруп, ар бир ошол бюджеттин акчасын ар бир жарандык коом көзөмөлдөп турса, чиновниктердин баскан турган кылган иши баары көзөмөлдөп турса, ошондо коррупция азыраак болот деп ойлойм мен. Элдин көзөмөлү эң негизгиси ошол.
Ал эми адвокат Нурбек Токтокунов коррупцияны жеңүү үчүн мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасын эсептөөнү, бул үчүн кылмыш жаза кодексинде 340 берене бар экенин эске салды.
Мыйзамды карасак, кылмыш жаза кодексте мыйзамсыз байуу деген кылмыш көрсөтүлгөн. Анын мааниси мамлекеттик кызматкердин чыгашасы кирешеден ашып кетүү. Ушул беренени туура колдонсо, жазаны күчөткөн кереги жок. Мамлекеттик кызматкерлердин паракорлугу оңой эле ачылып баштайт. Башкача айтсам, коррупцияны 2 жылдын ичинде жоем десеңер, ушул эле жол бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында 2020 жылдын октябрь айынан 2024 жылга чейин мамлекетке 168 млрд 287 млн 49 000 сом кайтарылган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахава шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Расмий Киев бул маалыматты растай элек. Болгону ал жакта соңку бир суткада 30 кагылышуу гана болгонун билдирди. Ал арада 5-январдын таңында Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы ири чабуулун баштады. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Курахава шаарын толук өз карамагына алганын жарыялады. Расмий Киев бул маалыматты растай элек. Болгону ал жакта соңку бир суткада 30 кагылышуу болгонун гана билдирди. 5-январдын таңында Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда жаңы чабуулун баштады. Орусиялык Z-каналдар жазгандай, учурда салгылашуулар облустун Пушкарная, Леонидова жана Теткина айылдарында жүрүп жатат. Булардын бардыгы Украина армиясынын көзөмөлүндөгү Суджа шаарынын айланасында жайгашкан. Кремльчил аскердик блогерлер негизги аракеттер Большой Солдатский айылынын тегерегинде болуп жатканын кабарлады. Бул облус борбору Курск шаарынан 80 чакырым жерде жайгашкан. Жарыяланган видеолордон украиндердин чопкутталган техникасынын гербени көрүнөт. Блогерлер жазгандай, Украина армиясы орус дрондорун радиоэлектрондук каражаттар менен иштен чыгарууда. Тактап айтканда, дрондор украин техникасына жакындаганда иштебей, борбору менен байланыш үзүлөт. Курскинин губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Штейн Украина армиясынын чабуулун ырастап, ашыкча маалымат таратуудан алыс болууга чакырды. Ал эми Ахмат Атайын бөлүгүнүн командири украин техникасын жок кылганын ырастоодо.
Да, какие-то там действия, шаги.
Бүгүн каршылаш тарап сүйлөшүүлөргө чейин өз турумун бекемдеп алуунун аракетин көрүп жатат. Бирок ага бул жардам беренин күмөнүм бар. Көрөбүз. Алар акыркы ресурстарын жок кыла берсин. Биз ага көмөктөшөбүз.
Мы будем делать все для того, чтобы помочь ему его сжечь.
Украина армиясынын Курск облусундагы чабуулун расмий Киев дагы бышыктады.
Також по ситуации в Курской области, зокрема.
Башкы командачы Курск облусундагы кырдаал тууралуу маалымат берди. Тактап айтканда, бүгүн жана кечээ Курск облусундагы Махновка айылынын айланасындагы салгылашта орус күчтөрү жөө аскерлер батальонун жоготту. Алардын арасында Түндүк Кореялык аскерлер жана орусиялык десанттар бар. Бул абдан сезилерлик жоготуу.
Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна былтыр августта күтүүсүздөн кирип барып, бир нече жуманын ичинде 1000 ашуун чарчы метр аймакты өз карамагына алууга жетишкен. Сентябрдын орто ченинен орус армиясы контр чабуулун баштаган. Бул операцияга миңдеген Түндүк Кореялык аскер тартылган. Буга чейин орус күчтөрү алдырган аймактын жарымынан көбүн кайтарып алды. Учурда Украина армиясы Суджа шаарынын тегерегиндеги 400 чарчы чакырымдай аймакты көзөмөлдөп турат. Аналитиктердин баамында украин күчтөрүнүн жаңы чабуулу күтүүсүз болду.
Оно было также неожиданно, поскольку все понимают, что ВСУ.
Анткени баары эле түшүнүп тургандай, Украина армиясында техника жана жеке курам жетишпейт. Албетте, алардан активдүү чабуул аракеттерин күтүү, болжолдоо кыйын эле. Анан эле даярдалган көптөгөн техника тартылган ири чабуулга күбө болуп жатабыз. Демек алардын максаты дагы олуттуу.
Крупную атаку подготовленную с большим количеством техники, а это значит, что цель, видимо, какая-то достаточно серьёзная.
Дейт орусиялык аскердик аналитик Ян Матвеев. Ал арада расмий Москва Донецк облусундагы Курахава шаарын өз карамагына толук алганын жарыялады. Украинанын башкы штабы бул маалыматты растаган жок. Бул калаанын айланасында катуу салгылаш жүрүп жатканына бир нече жума болгон. Фронтко байкоо жүргүзгөн Deep State аналитикалык долбоору орус аскерлери жекшембиде алдыга жылганын кабарлаган. Курахава Донецк облусундагы ири калктуу конуштардын бири. Орусия коңшу өлкөсүн басып кирип, согуш баштагыча ал жакта 19 000 киши жашачу. Калаа үчүн кармаш былтыр күздө башталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги майрам күндөрү Бишкекте жүргөн автоунаанын саны азайып, мындан улам абанын булганышы төмөндөгөнүн билдирди. Бирок министрлик үйлөргө көмүр жаккан жаңы конуштарда абанын булганышы ошол бойдон калып жатканын кабарлады. Азаттык жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Ташбек уулу менен маек курду. Саламатсызбы, Нурсултан?
Саламатсызбы, угуңуз.
Нурсултан, сиз иштеген министрлик маалыматына таратканына караганда, абанын булганышынын 27% Бишкектеги автоунаадан чыккан түтүн, 29% жери тамдарга жаккан көмүр, желим дөңгөлөк жана тигүү цехтеринен чыккан ар кандай буюмдар себеп экенин билдирди. Бул кайдан келип чыккан статистика, кайсы маалымат же изилдөөлөргө таянуу менен ушундай бүтүмгө келдиңиздер?
Градация деп коебузбу, сиз айткан бөлүкчө болуп бөлүп атпайбызбы? Эң биринчиден бул жылытуу мезгилинде жаңы конуштарда, калыптуу конуштарда жагылган көмүр отунунан чыккан чыгындылар. Бул жана үч түтүндүн эң биринчи себептери болуп келип атат да, булактардын бири. Экинчиден бул автотранспорттук каражаттар. Үчүнчүдөн анан бул жанагы жалпы биздеги от казандар, башка котельнялар, ТЭЦ бар, ошол бир бөлүк, үчүнчү бөлүгү болуп эсептелинет да. Мыйзамда көрсөтүлбөгөн буюмдарды жагуу, булар боюнча бизде рейдтер жүрөт. Мончолор болобу, ишканалар болобу, аларга профилактикалык иштер, штрафтар салынат. Ал эми тигүү тармагында калдыктарды жагуу боюнча былтыр инсинератор деген атайын бир алынган оборудование Бишкек санитарлык полигонунда коюлган. Ал күнүнө бир 8000 тоннага чейин калдыктарды жок кылат да, зыянсыз. Бишкек шаарында 1000ден ашуун тигүү цехтери бар. Ал тигүү цехтери менен мэриянын алдындагы муниципалдык ишканалар менен келишимдер түзүлүп, ошо 1000ден ашуун тигүү цехтери бүгүнкү күндө ошол жака алып барып тигүү калдыктардын баарын зыянсыз жок кылынууда. Былтыр ошо БСП өчүрүлгөн деген айтылып атабыз. Ал дагы бир канчадыр бир салымын кошуп келген смогдун пайда болушуна. Биздин департамент, экологиялык мониторинг департаменти бар. Ошол Бишкек санитар полигон күйүп жаткан мезгилден тартып, ал өчүрүлгөндөн кийин дагы изилдөөлөр кылынып, ошол полигондун аймагындагы түндүк аймагындагы жаңы конуштардын абанын сапатын изилдөөлөр жүргүзгөндө 9 эсе жакшырганы изилдөөлөр, лаборатория изилдөөлөр тастыктаган. Илимий чоң изилдөөлөр кылынган. Биздин Минпродо дүйнөлүк банк КОИК ачык маалыматтарга ылайык жана илимий изилдөөлөр кылынып, жыйынтыктарында ошондой изилдөөлөр натыйжаларга келген.
Анан Нурсултан, ыш маселеси барган сайын курчуп баратканы көпчүлүккө маалым эмеспи? Аны абанын булгануусун өлчөгөн жабдыктар да көрсөтүп жатат. Анан өзгөчө экологтор коңгуроо кагып, маселени чечүү үчүн олуттуу кадамдар жасалышы керек деген жылды айтып келишет, өзгөчө кышкы мезгилде. Анан бул жаатта кандай пландар бар? Канткенде Бишкектен ышынан арылсак болот?
Кыйла жумуштарда аткарылып атат. Бул комплекстүү иш чараларда системдүү подход керек, системдүү иш алып барылып атат. Ошол эле транспорттук каражаттар, катализаторлор болуш керек. Ошол катализаторлор кыйла жок болуп атат. Аны азыркы күндө иштелип атат. Ошол катализаторлор боюнча дагы кандай иш планга киргизип, орнотуулар боюнча. Үйүндө болсо мүмкүн болушунча көмүр отунунан эмес газга өтүүчүлөрдү атабыз. Ошол насыялар берилип атат, газга жеңилдетилген 150 000 сом өлчөмүндө 24 айга чейин эки банк аркылуу, элдик жана айыл банк аркылуу берилип атат жеңилдетилген насыя. Бул өкмөт тарабынан экинчи фазасы бүгүнкү күндө 8% берилип атат газ туташтырууга. Үйдүн ичинде от жага бербестен сыртын утепление жакшы кылыш керек да. Жылытуу мезгилине келгенде эле ушул эң биринчи себеби эле ушул көмүр отунунан келип чыгып атат бул.
Анан Нурсултан, ушул сиз иштеген министрлик Бишкекте ыштан арылуу үчүн үйдү жылытуунун башка да булактарына, транспорттун экологиялык таза түрүнө өтүү керектигинде айтып жатасыз азыр элечи. Анан сиз иште министрликте басма байма-бай айтып келет. Бул үчүн балким мэрия менен биргеликте иштер аткарылабы же пландоо барбы? Бир
ооба, азыр пландалып атат. Межвед комиссия түзүлгөн, 11 министрлик ведомстволордон турат. Биздин министрлик координатор, тапшырмалар берилип, координалдуу иштер жүрүп жатат. Мэрия тарабынан дагы көп иштер аткарылды. Мына билесиздер, мына жакынкы арада дагы келди автобустар. Буга чейин 1200ден ашуун ошо газомотордук автобустар келген, дизелдик бустар четке чыгарылды. Бизде 57-чи тескеме бекитилген иш планы бар. Аякта да көп иш чаралар мерчемделген. Альтернативдүү боюнча дагы бул 50 000 долларлык долбоор кол коюлуп ратификацияланды. Бизде газдаштыруу маселесинен сырткары бүт альтернатива, солнечный батарея, вот эти панели, тепловые насосы деген альтернативдик жашыл экологиялык таза жылытуу системаларын киргизүү.
Анан Нурсултан, ыштан улам өпкө оорусуна, дем алуу органдарынын оорусуна кабылгандар да көбөйгөнүн бул жааттагы адис дарыгерлер айтып жатат. Канча жыл дегенде Бишкекте ыш токтойт деп айта алабыз?
Муну айтыш өтө оор, мүмкүн өтө оор. Себеп дегенде мына бүгүн Бишкек шаарынын саны расмий эмес маалыматтарга ылайык 2 миллионго чукулдады деп атат. Калктын санычы былтыркы мурдажылкы сүрөттөрдү коюп атабыз, смок ошондой эле кара түтүн, ыш мындай болуп атат, баягы тоон. Эми бул температурный инверсия деген өзүнүн аба ырайынын температурасына ылайык ысып, суук, муздак болуп атып, ошол именно мезгилдер келип атат. Анан жылдан жылга абанын сапаты жакшырып атат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Ташыбек уулу менен болгон маекти уктуңуз. Анда биз Бишкекти каптаган ыш, аны чечүү жолдору жана аткарылып жаткан долбоорлорду боюнча сүйлөштүк. Аны менен маек курган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Кадырман Азаттыктын угарманы, эфирибизде жаңырган баяндардын макала версиясы да Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окуп, сөзсүз социалдык тармактарда баракчаларыңызда бөлүшүңүз. Мен болсо эфирде жыйынтыктайм. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазов бой менен бул темада кеңири маегибиз бар. Ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024-жылы өзгөчө жигердүү жүрдү. Узаган жыл ичиндеги кыргыз кытай алакасы тууралуу баяныбыз бар.
Керек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалсыз. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө бул иште Кытай борбор Азия деген.
Уктурууну алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, азыр кесиптешим Замир Кожобаева күн ичинде болгон урунтуу окуяларга кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Владимир Зеленский АКШны коопсуздук кепилдиктерин берүүгө чакырууда. Украина президенти Орусия менен согушту аяктоо үчүн анын өлкөсүнө коопсуздук кепилдиктери Америка тараптан берилсе гана маңыздуу болорун билдирди. Америкалык белгилүү блогер жана подкаст автору Лекс Фридман менен 3 сааттык маекте Украина лидери АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп менен 20 январда өтө турган инаугурациясына чейин жолугушууга үмүттөнөрүн айтты. Киевте уюштурулган интервьюда Зеленский Украинага коопсуздук кепилдиктери берилбестен угатуу токтотулса, Кремль тыныгууну жаңы чабуулдарга даярдык үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп кайталады. Орусия кошуна өлкөсүнө каршы согуш ачканына февралда 3 жыл болот. Трамп Ак Үйгө кайтып келгенден кийин кандай саясат жүргүзөрү азырынча белгисиз. Лейлектер жадыргыч заттан жабыркаган 2 бейтап Ошко дарыланууга жиберилди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка кабарлаганы боюнча бейтаптарды жеткирүү баардык зарыл болгон медициналык жабдууларды колдонуу менен тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө жүргүзүлдү. Ошондой эле бул бейтаптар Оштогу облустар аралык ооруканасына жана облустук балдар клиникасына жеткирилди. Экөөнө тең операция жасалды. Министр алардын абалы оор бойдон калып жатканын, зарылчылык болсо Бишкекке алып келиниши ыктымалдыгын кошумчалады. 5 январ күнү Лейлек районунун Арка 2 айылынын жашоочусу 32 жаштагы аял 11 жаштагы кызы менен өздөрү жашаган үйдүн короосун жыйнап жатып, белгисиз зат ыргыткан учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада экөө тең ооруканага жеткирилген. Жарылуу болгон үй 2022-жылы чек ара жаңжалында дээрлик толук өрттөнгөнү кабарланды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги майыптыгы бар адамдар үчүн социалдык стационардык мекемелерди текшерүүгө алууда. Министрликтин маалыматына караганда, иш чаранын максаты аталган мекемелердеги түзүлгөн шарттарды, андагы жарандардын коопсуздугу жана социалдык кызматтын сапаттуулугун текшерүү. Социалдык стационардык мекемелердеги адамдарга берилип жаткан тамак аштын сапатына, тиешелүү азык талаптарына жооп берерине өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары, интернаттардын ичиндеги жылуулук температурасы боюнча талаптарды сактоо дагы көзөмөлгө алынат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров социалдык стационардык мекемелерди жакшыртуу, жаңылоо планы тууралуу былтыр декабрдын башында билдирген. Укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга тиешелүү камкордук көрүлбөй, алардын укуктары одоно бузулуп жатканын байма-бай айтып келет. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн социалдык стационардык мекемелерде тиешелүү шарттар жоктугун, аларга берилген тамак аштын сапаты начардыгын, майыптыгы бар адамдарга мекеменин кызматкерлери орой мамиле жасай турганын бир нече ирет белгилеген. АКШ-тын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Орусиянын Курск облусунун бир бөлүгүн көзөмөлгө алышы согушту токтотуу боюнча болочок сүйлөшүүлөр үчүн маанилүү деп эсептейт. Бул тууралуу америкалык башкы дипломат 6-январда Сеулдагы сапар учурунда журналисттер менен маектешүүдө айтты. Блинкен белгилегендей, президент Джо Байденнин администрациясы Украинанын көзөмөлү менен камсыздоону көздөйт. Украина аскерлеринин Курск облусунда болушу маанилүү, себеби бул факттын жаңы жылда өтүшү мүмкүн болгон сүйлөшүүлөрдү эске алынары калетсиз деп айтты ал. Украина армиясы өткөн жылдын августунда чек арада Курск облусунда операция баштаган, Киев орус аймагына кирүү менен өз жерлерин асыресе Сумы облусун коргоону максат кылганы билдирген. Жекшембиде Украинанын расмий өкүлдөрү армия Курскиде орус аскерлерине каршы бир нече багыттан күтүүсүз чабуул койгонун билдирди. Маалыматты Орусиянын айрым бийликчил блогерлери да ушуктады. Бүргүнчү учактын кырсыкка учурашы үчүн жоопкерчилик Орусиянын өкүлдөрүнө жүктөлөт. Бул тууралуу Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 6-январда экипаждан калган мүчөлөрү жана каза тапкандардын жакындары менен кездешкенде билдиргени анын сайтына жарыяланды. Алиев күнөөлүү адамдарды жоопко тартууну талап кылды. Грозный айланасында аба мейкиндигин жабуу боюнча чаралар өз убагында көрүлсө, трагедиянын алдын алса болмок деп билдирди президент. Орусиянын бийлиги кырсыктын себептери жана өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу расмий билдирүү жасаган эмес. Президент Владимир Путин окуя орус аба мейкиндигинде болгону үчүн Алиевден кечирим сураган. Кыргызстандык 25 мектеп окуучусу биология боюнча эл аралык олимпиадада 3 алтын, 7 күмүш жана 15 коло медаль утуп келишти. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, эл аралык олимпиадада жеңишке жетишкен 25 баланын 19-у Сапат лицейинин окуучулары. Сапат лицейи Түркиянын Мари фондунун менчигине өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон.
Рахмат сизге. Кадырман азаттыктын угарманы күн ичинде болгон окуялардан Замира Кожобаева айтып берди. Башка да жаңылыктардын топтому азаттык чекит.org сайтында бар. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши же жер бетиндеги калктын 3.65% мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Жакшы жашоо издеп сыртка кеткендер аларды кабыл алган өлкөлөрдүн жана өз мекенинин экономикасына эбегейсиз салым кошот. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору илимдин доктору Рафис Абазовго кайрылып, миграция жараяндагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорду узаттык. Илимдин доктору менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Рафис Мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн миграцияга кетип жаткандар негизинен жаштар. Соңку маалда миграция жараянда кандай тенденциялар байкалууда? Оболуу сөздү ушундан баштайлы.
Но на самом деле надо, наверное, заглянуть в корень этих вопросов. Я бы выделил три больших фактора. Первый – демографический.
Бул маселени түпкүрүнөн карап, үч факторго көңүл бурмакмын. Биринчи – демография. Соңку 20-25 жылда Борбор Азияда демографиялык секирик болду. Кыргызстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Тажикстанда төрөттүн деңгээли эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Казакстанда да бул тенденция байкалган. Мына ошол жаш муун, көп сандагы жаштар 3-4 жылдан бери эмгек базарына кирип жатат. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор – маданий агартуучулук. Ошол эмгек базарына күрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка, жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү. Бул муун 20-чы кылымды билбейт. Мурдагы саясий система менен тааныш эмес. Аларда жакшы жашоого, жакшы ишке умтулуу күч. Үчүнчүдөн, албетте, алар эмгегинин туура бааланышын, жасаган ишине жараша төлөнүшүн талап кылганды билет. Карьералык жактан өспөсө кескин нааразычылыгын билдирет. Кимдир бирөөнүн жердеши же кайсы бир кландан чыкканы жана башка ушул сыяктуу артыкчылыктары бар үчүн алга сүрөгөнүн көрсө, ага унчукпай кое албаган муун жетилди. Мына ушул факторлор Борбор Азиядагы жаштардын миграциялык маанайына катуу таасир этет.
Вот эти три фактора, мне кажется, очень сильно влияют на миграционное настроение среди молодежи.
Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнүн жаштарына сиз белгилегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошол нукта алардын керектөөсүн канааттандыра турган саясат жүргүзө албай жатат деп айтсак канчалык негиздүү?
Ну, я бы не согласился. Есть старая пословица, старая мудрость: стакан полупустой, полуполный.
Мен андай ойго кошулбайт элем. Мындай эски икая барго, стакандын жарымында суу бар, жарымы бош деген. Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө, айрыкча баш калааларында өзүн жагымдуу шартта сезген жаштар бар. Алар аз тилекке каршы, өтө чакан топторду түзөт. Мен Бишкекке барып турам. Жакында эле Ташкентте болдум. Алматыдагы бизнес долбоорлорго, стартаптарга, инновациялык долбоорлорго, социалдык инновациялар боюнча жаштардын чогулуш жыйындарына катышып турам. Ал жерде жаштар өз ишинин өтөсүнө чыга алат. Андай жерлерде айлык акы өтө жогору болбосо да, жаштар өздөрүнүн акылын, жөндөмүн көрсөтө алышат. Ооба, бул ишкердик инновация, социалдык инновация жана стартап айкалышкан, жаштар өз ордун таба алган жерлер. Ырас, бул көрсөткүч анчалык жогору эмес. Жаштардын 10-12%, эң көп болгондо 20% деп айтмакчымын. Мына ошол жаштар өз ордун таап, өз пикирлештери менен жагымдуу шартта жашайбыз деп сезишет. Бирок ошол эле учурда турмушта өз ордун таба албаган, өз жөндөмүн көрсөтө албаган калың катмар турат. Алар адатта чакан шаарлардан, айыл кыштактардан келген. Чоң шаарда өскөн курбулаштарына компьютердик, инновациялык жана башка ушул сыяктуу тармактарда жөндөмдөрү боюнча атаандаш боло албаган жаштардын катмары. Мына ошол катмар жаштардын болжол менен 15-20% өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, келечегин сырттан издеп, глобалдык эмгек миграциясынын агымына кошулат. Андыктан кандай саясат жүргүзүлбөсүн, өз мекенинде орун очок таба албаган ошол 20% башка өлкөлөргө жол тартат.
Вливается в трудовую, в глобальный поток трудовой миграции.
Соңку учурда ошол 20% жаштардын багыты кандай өзгөрдү? Ага кандай факторлор таасир этип жатат?
Да, если можно так ожидать, что вот этот процент молодежи, скорее всего, будет готов выехать за пределы.
Жаштардын басымдуу бөлүгү азыр жакынкы чыгышка багыт алганы байкалат. Мен өзүм эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган жаштардын көпчүлүгүн Дубайдан, Араб Эмирликтеринен, Сауд Арабиясынан жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн кезиктирдим. Соңку кезде өтө көп сандагы жаштар Европага чыгып жатат. Албетте, мигранттардын калың катмары Евразия мейкиндигинде жүрөт. Ошол эле Орусия Федерациясына, Казакстанга, Иракка чыгышка, андан ары Түштүк Кореяга чейин агылгандар бар. Мен бул жерде оболу географияга эмес, базар талабына көңүл бурар элем. Жаштар барып кошулган эмгек рыногуна, өзүнүн жөндөмүн, билимин пайдаланып, өзү канааттангыдай жашоо тапканына көңүл бурмакмын. Андай мүмкүнчүлүк жоголгондо, алар башка аймактарга жер которуп кетишет.
Очень часто они выезжают, переезжают в другие регионы.
Демек, мындай өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө мигранттар кантип жайлуу орун табат? Миграция дүйнөлүк базарда мунай сыяктуу эле экономикалык инструментке айланды деп айтсак, бул канчалык негиздүү?
Вы знаете, все-таки, помните, я вначале говорил, что есть все-таки социально-культурный фактор. Очень часто молодые люди...
Сөзүбүздүн башында социалдык-маданий фактор тууралуу айтканбыз. Көптөгөн жаштар ата-энеси турган, өздөрү өсүп чоңойгон үйдү таштап кетүүгө даяр. Башкача айтканда, бул жерде социалдык, маданий жана экономикалык факторлор турат. Ооба, экономикалык жагы басымдуулук кылганы менен, социалдык, маданий жагынан дагы мааниси чоң. Эгер жаштардын социалдык жетилүүсүнө жол ачылбаса, өз ордун табууга мүмкүнчүлүк берилбесе, жаштар өздөрү кызыккан ишке кире албаса, кайсы бир кланга же адамдардын тобуна гана таандык болгону үчүн бизнеске аралаша албаса, теңсиздикти көргөн жаштар нааразылык билдирет. Алар башка жака кетип нааразылыгын туюнтат. Андыктан бул факторго көңүл бурбай кое албайбыз. Экономикалык факторго келгенде, Борбор Азиядан, Түштүктүн башка өлкөлөрүнөн барып, ийгиликке жеткен мигранттарды алсак, бир кызык нерсени байкадык. Мына, дөнер Европа менен Британияга таанылган тамак болуп калды. Көпчүлүк британдар аны өздөрүнүн тамагы деп эле санашат. Бирок ишкерликтин ал түрүн жүргүзгөн жаштар түрк дүйнөсүнөн, Түркиядан, Борбор Азиядан миграцияга баргандар. Швейцариядан Англияга чейин кеңири жайылган дөнер кебапта жалаң жаш мигранттар отурат. Эң башкысы, алар барган жеринде өз жөндөмү менен ордун таап жатышат. Алар ошол жерде бизнес түптөп, акча тапкандан тышкары жылуу жумшак орун очок алууда. Анткени алар эч кимден көз каранды эмес. Өз ишин өзү башкарат. Бирөө жарым келип, алардын бизнесин, дүкөнүн, үркөсүн, имаратын жана башка оокатын тартып алып, ал жерден кууп жибербейт. Андыктан дал ошол социал маданий комфорт жана албетте экономикалык кызыкчылык чоң роль ойнойт. Мигранттар өз дареметин ачуу үчүн ыңгайлуу орун издейт.
На самом деле находят для себя ниши, в которой они самореализуются.
Рафис мырза, буга чейин мигранттардын феноменине кеңири токтолдук. Эми ошол мигранттарды чыгарып жаткан мамлекеттерге келсек. Мамлекет үчүн жаштар бул эң башкы байлык. Алар алдуу күчтүү, билимдүү катмар, демографиянын негизги кору. Алардын 10,000 айрым өлкөлөрдө 100,000 кетип жатканы ошол өлкөлөргө кандай кооптуу кесепетин тийгизет?
Вот вы знаете, тут две крайности есть. Да, это молодежь, которая уехала, люди, которые уехали, это потеря.
Рас, жаштар кетип жатат. Бул мамлекет үчүн жоготуу. Бул интеллектуалдык, илимий, эмгек жагынан алганда жоготуу. Ошол эле учурда айрымдар муну жакшы таасири бар деп эсептешет. Түркиянын мисалын алсак, көптөр кеткен, кийин алардын арбына кайтып келген. Австрия, Германия, Швейцария жана Европанын түндүгүндөгү башка өлкөлөрдөн жаңы эмгек көндүмдөрүн үйрөнүп келип, жаңы ишкердик баштап, жемкорлук сыяктуу эски илдеттерден оолак болушкан. Башкача айтканда, таяктын эки учундай нерсе. Бирөөлөр муну баары жакшы десе, экинчи тарабы жоготуу деп баалайт. Чындык ортосунда болсо керек деген ойдомун. Бул жерде маселе шарт жагдайга жараша аныкталат. Эгер мамлекет бул багытта туура саясат жүргүзсө, анда өзүнүн мигранттарын кабыл алган ошол эле Түштүк Корея же Германия менен келишимдер түзөт. Мына Өзбекстандын мисалын алсак, Ташкент Түштүк Корея, Жапония жана башка Батыш Европа өлкөлөрү менен келишим түзүп, мигранттарын расмий, жарым-жартылай расмийлештирип жибергендиктен, алардын укуктарын коргоо үчүн кандайдыр бир укуктук база түзүлгөн. Бул мигранттарга өз мекенинен жаңы бир жөндөмдөрдү үйрөнүү, кесип алуу үчүн кетип, кайра адис болуп кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Алар алыста өз ордун таап, көздөгөнүнө жеткен жарандар болуп кайтып келе алат. Ошол эле маалда мигранттардын кайтып келиши үчүн зарыл шарттарды түзүү керек. Мисалы, Грузияда мындан 10-15 жыл мурун биз байкаган экономикалык секириктин сыры эмнеде болгон? Жарды, коррупция менен кылмыштуулук күч жайган мамлекет башкаруусу өтө чабал өлкөнүн экономикасы кантип эң натыйжалуу болуп калган? Анын сыры Грузияда мамлекеттик кызматтарга, билим берүү тармагына, бизнеске жана башка тармактарга сыртка чыгып кеткен грузин жаштарын чакырып, аларга өз дарамэтин иш жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк беришкен. Бул тажрыйба кыска мөөнөткө созулса да, мигранттарды сыртка чыгаруу жана аларды кайра өз мекенине кайтаруу жаатында туура саясат жүргүзүлсө, кайсы гана мамлекет болбосун миграциянын экономикалык пайдасын көрөрүн айгин.
Можно сбалансировать крайности и можно получить максимальный экономический эффект для государства.
Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазовго кайрылып, миграция жараяндагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорду узаттык. Илимдин доктору менен Гүлайым Ашыкеева маектешти. Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү жүрдү. Эки өлкөнүн бийлик жетекчилери менен ар кандай деңгээлдеги аткаминерлеринин бири-бирине барыш келиши динамикалуу болду. Эки тараптуу сооданын агымы дагы да көбөйдү. Кытайдын насыясы өскөн жок, бирок Кыргызстанда Кытай компанияларынын катышуусундагы долбоорлор көбөйдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ишке аш баштады. Бээжин бир алкак бир жол программасын коштогон бир катар долбоорлорун Кыргызстанда куруп кирди. 2024 жылды жыйынтыктап жатып, кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги кыргыз кытай алакасы тууралуу баян кылат.
Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын соңунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна расмий старт берилди. Эксперттер өткөн жыл Кыргыз Кытай алакаларындагы динамикалуу жылдардан болгонун белгилөдү. Жыл ичинде Кытайдын инвестициясына негизделген бир катар өндүрүштүк долбоорлор ишке аша баштады. 2024 жылдын башынан бери Кыргыз Кытай унаа чогултуучу завод, катуу таштандылардан электр энергиясын өндүрүүчү завод, Ысык Көлдө 400 мегаваттык күн электр станциясынын биринчи фазасы, Ысык Көл айланма жолунун реконструкциясы жана Орто Токой кичи ГЭСинин курулуштарына старт берилди. 30 августта Жунда заводунун ишин баштоого земеп өттү. Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарындагы 6 ири көмүр кендери Кытай компанияларына иштетүүгө берилди. Эркештам чек ара бекетине жакын жерде көмүрдү чогултуп, андан ары Кытайга жөнөтө турган соода логистикалык аянтча курулуп баштады. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстан Бээжиндин таасирине барган сайын тартылып баратканын, Кытай бийлиги Борбор Азиядагы коопсуздук маселесинде колун алууга дедгирленип жатканын белгилейт.
Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да Кытай менен аябай жакындап атат. Анын себеби Россияда болуп аткан согуш, экономикасынын алсыздыгы, анан алыстап башка варианттар издеш керек болду. Айткым келгени ошол жагдай ошо Кытай жака көбүрөөк бизди түрттү да бүт мамлекеттерге. Анын ичинде коопсуздукта дагы бир канча жылыштар бар жакында Кытай менен. Керек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалчу. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө Бруссель, Кытай, Борбор Азия деген. Коопсуздук жагынан дагы мисалы Казакстан болобу, башка ошо ОДКБга келген жана аякта деле керек болсо, Кытай бирдеме болуп кетсе биз камсыз калабыз, коопсуздугун борбор азиянын деген дагы сөздөр болду быйыл. Бул ошо Кытайдын дагы амбициясын көрсөтүп атат. Бул жөн эле экономика жактан негизги бизге өнөктөш болбой, коопсуздук жагынан дагы мен силерге кепилдик бере алам, эгерде силерге ошондой керек жардам керек болсо деген мындай сигналдарды быйыл берди да.
Кызматташтыктын динамикасы 2024 жылы да өсүп отурду. Май айында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Годжун Бишкекте болду. Вице-премьер Кытай бийлиги ири компаниялардын Кыргызстандын экономикасына инвестиция салышына колдоо кылаарын билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары өңдүү, жогору даражалуу жана жергиликтүү аткаминерлер да Кытайга аттизегин кургатпай каттап турушту. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун, Шэнси жана Шандун провинцияларынын партиялык комитеттеринин катчылары менен өкмөт башчылары да Бишкекке келип, ар кандай тармактар боюнча кызматташтыкка жол салып жатышты. Шинжаң Уйгур автоном районунун өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз менен Бишкекте жолугушуп жатып, президент Садыр Жапаров Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу буларды айтты.
Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Албетте, бул биздин жалпы кызыкчылыктарыбызга толук жооп берет.
Кыргызстандын Кытай менен экономикалык жана саясий алакасы буга чейин көбүнчө соода саттыкка байланып келген. Кыргызстан тышкы соодасынын 1/3 Кытай менен жүргүзөт. Бээжиндин эсебине таянсак, 2024 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 19,10 млрд долларга жетти. Бул мурунку ушул мезгилге караганда 11% көп. Анын 91% импорт, 9% экспорт түзөт. Ондогон жылдар бою созулуп келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун долбоору акыры чечилип, 2024 жылдын 27 декабрында расмий старт берилди. Темир жол курулуп ишке кирсе, ал эки өлкөнү бири-биринен ажырагыс кылып ширелткен дагы бир тегиш болуп калмакчы. Албетте, эки өлкөнүн мындан башка да бир катар олуттуу мамилелери бар. Бээжиндин берген карыздары, тоокен, энергетика жана инфратүзүмдүк долбоорлорго салып жаткан инвестициялары Кыргызстандын экономикасына орчундуу орун ээлейт. Темир жолдун курулушуна старт берип жатып, президент Садыр Жапаров мындай сөз сүйлөдү.
Кыргызстан үчүн бул долбоор көп кырдуу мааниге ээ. Биринчиден, аталган темир жолдун курулушу өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүн ыкчамдатат. Долбоорду ишке ашыруу менен Евразия континентиндеги транзиттик түйүн катары биздин ролубуз бекемделет, жүк ташуулардын көлөмү олуттуу өсөт. Экинчиден, аталган долбоор өлкөбүздүн аймактарынын өнүгүшүн камсыздайт. Жаңы инфратүзүм аркылуу соода, туризм жана өнөр жай тармактарынын өнүгүшү ыкчамдап, жетүүгө кыйын райондорго транспорттун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат.
Темир жолду биргелешип куруу боюнча үч тараптуу макулдашууга 6-июнда Бээжинде кол коюлган. Кыргыз өкмөтү долбоорду каржылоо үчүн алдыдагы 3 жылда 11 миллиард сом каражат бөлөрүн жарыя кылган. Кытайдын 51%, Кыргызстан менен Өзбекстандын 24.5%дан үлүшү менен Кыргыз-Кытай-Өзбекстан темир жол компаниясы түзүлгөн. Долбоордун суммасы 4,7 млрд доллар деп бааланган. Анын жарымынан Азия алып, калганын үчөө тең чыгармай болушкан. Биргелешкен компания 21 декабрда Кыргыз өкмөтү менен инвестициялык макулдашуу түздү. Кыргызстандын Кытайдан алган насиясы 4,5 млрд долларлык тышкы карыздын 1/3 түзөт. Кытай карызынын көлөмү барган сайын азайып барат. Бирок эксперттер тышкы карыздын ири бөлүгүнүн бир мамлекеттин колунда болушу экономиканын туруктуулугуна олуттуу тобокелдикти жаратат деп эсептешет. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кытайдан келип жаткан каражаттарга Бишкек күнкор болуп калбашы керек деп эсептейт.
Эки адамдын ортосунда алакага эле окшош да. Эгерде бир адам келип эле сага бир жөн эле жардам бере берсе, кайтарымсыз жардам берген күндө да ушундай окуянын өнүгүшүн эки эле багыты болот да. Биринчи багыты бул изживенческий настрой деп коет го, баягындай күтүп каласың да, ишенипчи, бул киши мага жардам берет депчи. Изживенческий ой болуп калат по идее. А экинчиси болсо, эгерде сенин түшүнүгүң жакшы болсо, мындай сенде ичиңде бир мындай билинбей милдеттенме чогула берет да, кой ушу киши мага жардам берип атты эле, мен кайтарышым керек, же болбосо дагы бир башка маселе менен кайтарса кыйла башкачараак көз караш деп мындай психологиялык жактан милдеттенме пайда болуп калат да. Ошондуктан мамлекеттики деле ошондой сыяктуу да. Албетте, бул Кытай Республикасынын биздин өлкөгө берип аткан жардамы абдан чоң, финансылык жактан дагы, башка жактан да. Бирок ошонун ордуна татыктуу экономикалык деңгээлде жооп бере алсак, же бир башка бир саясий деңгээлде жооп бере алсак жакшы болот да. Анан таптакыр эле жанагы мына жардам берилип атат, анан кийин мындай болуп атат деп эле өлкөнүн элибиздин кызыкчылыгындагы таптакыр садака чаап койгондон алыс болуш керек да.
Арине Кытайдын Кыргызстандагы түрдүү багыттагы жана ар кандай көлөмдөгү долбоорлорго берген насиялары мурдагыдан алдаганча көбөйүп жатат. Болгону алар тышкы карыздардын расмий статистикасына илинбей, насыялоонун башкача форматына өткөн. Эйддата ресурсунун изилдөөсү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандын аймагында Кытайдын мамлекеттик институттарынын же аларга тийиштиги бар компаниялардын катышуусундагы биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар жеке каражаттарын же Кытай банктарынын насыяларын инвестициялап жатышат. Биргелешкен ишканаларда Кытай компанияларынын үлүшү көзөмөл пакетке ээлик кылып, чыгымын жаап жана белгилүү бир пайда тапканга чейин долбоорду башкарууга укугу алышат. Кыргыз өкмөтү мындай кызматташууну мамлекеттик жеке өнөктөштүк деп атаганы менен, иш жүзүндө аларда кытайлыктардын стратегиялык кызыкчылыктары үстөмдүк кылат. Маселен, Кытай компаниялары катышкан жана көзөмөл пакетти колуна алган биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар Манас шаары, Атбашы эл аралык соода логистикалык борбор өңдүү ири долбоорлорду тикелей баштады. Бишкек шаарынын Жакап элинде курулат деп жарыяланган Манас соода логистикалык шаары темир жолдун экосистемасынын бир бөлүгү катары эсептелет. Каражатты Кытай компаниялары салып, биргелешип түзүлгөн ишкананын көзөмөл пакети алардын колунда болмокчу. Шаардын курулушун баштап жатып, Кытай элчиси Ду Дэвян анын маанисин мындайча чечмеледи.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшубуз. Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орунду ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да?
Они должны где-то реализовать эти товары.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын Кытай менен 2024 жылдагы алакасы тууралуу баянды назарыңызга сунуштаймын. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашов.
Элдик экономика түрмөгү.
Нарын облусунда Кыргыз-Кытай чек арасынан 100 чакырымдай аралыкта курулуп жаткан Атбашы эл аралык соода логистикалык борборда темир жолду турлай салынууда. Борборго формалдуу түрдө Нарын Сухой порт деп аталган ишкана ээлик кылат. Ал ишкананы Кыргызстандан Кара Булак фирмасы менен Кыргыз почтасы акционердик коому, ал эми Кытай тараптан Шанжи Лингвин деп аталган компания түзгөн. Нарын Сухой порттун жетекчиси Эркинбек Сансызбайдын айтымында көзөмөл пакет Кытай компаниясынын колунда турат.
Өткөн жылы президент Садыжапаров Чианга барат майда. Кытайдын президентине өзү ушунуш жасайт. Границада соода логистик борбор иштейт деп. Ошо эле жерде 3 компания бар, Атбаш логистик центрде. Нарын Сухой портта Кытай инвестор, главный учредитель. Шанши Лингюн деген. А ичинде Кыргыз почтанын неси бар? 20% бар Атбаш логистик центрде.
А Кытай компаниянын проценти канча?
50-52 мекен.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга жаңы экономикалык программасын жазып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ал программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, анын Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун билдирди.
Өндүрүш азыр 17.5%нын алкагында болуп атат структуранын экономиканын ичинде. Буну азыр 20%дан ашыктырганга планыбыз бар. Туруктуу өнүгүү үчүн өндүрүш керек. Жаңы программанын ичинде индустриализация деген эң чоң максаттардын бири бул ошол темир жезин иштетүү. Азыр өзүңүздөр билгендей ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынгандан кийин анын алкагында биздин бир топ кен байлыктарыбыз бар. Ошону туура багытта иштетүү жана ошол сталь чыгаруу боюнча биздин чоң программабыз бар. Ошол программа бул эң негизги программалардын бири болот да.
Стратегиялык кендерди казуу мүдөөсүнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу болушу бекеринен эмес. Темир жолдун курулушуна жараша Жетим Тоо темир кени, Кызыл Омпол, Титан кени сыяктуу бир катар стратегиялык кен байлыктары казылмакчы. Бир катар эксперттер Кыргызстандын табигый ресурстары чийкойдон деле кайра иштетилген түрдө деле Кытайга карай ташылып кетет деп эсептешет. Башкоондон Үч Турпан, Аксууга карай түз жол ачкан бедел ашуусунун ачылып жатышында дал ушуга байланыштырышат. Анын үстүнө жайында Акылбек Жапаров Кытайдагы титан иштеткен ири компания менен Кызыл Омполдун титанын биргелешип кайра иштетүү тууралуу сүйлөшүп келген. саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстандын Токен тармагындагы айрым стратегиялык долбоорлор Кытай компанияларынын энчисине кетип баратат деген пикирде.
Экономика жактан көзгө көрүнүктүү статистика камтыган, бирок көзгө көрүнбөгөн дагы бир топ сектор долбоорлор болуп атат. Анткени жетим тоо мисалы же дагы башка мындай минералдар болгон, маанилүү ресурстар болгон жерди Кытайга кайра бере баштадык. 20-чы жылы солкундап кетти эле, 20-чы жылдарда бийлик өзгөргөндөчү. Бирок акырындан 3-4 жылдын ичинде кайра Кытай өзүнүн позицияларын күчтөтүп алды деген ойдомун да. Дорунада болбойбу биздин секторда. Жалпысы чыр чатактары өзгөчө ошо сферада көп болчу. Кытайлардын иштеген ыкмаларын биз туура эмес деп салып атабыз, анткени белгиликтүү өнүгүүгө салынбас болот деген маанида. Бирок анын баарын биз расмийлештирип, элге жеткирип дегенде керек болсо документтештиргенде практикалар өзүбүздөн да жок да. Ошол үчүн менчи Кытайдын ролу аябай эле жогорулады, бирок биз анын баарын камтып көргөнгө мониторингүү системаларыбыз жок да.
Кытай барган сайын Кыргызстандын берешен камкорчусу болуп барат. Бишкек Бээжиндин казынасынан каражат алып жүздөгөн чакырымдык жолдорду, электр чубалгаларын, ирригациялык каналдарды, мектептерди, ооруканаларды курат жана ондогон жүздөгөн ар кандай техникаларды алат.
Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги Кыргыз Кытай алакасы тууралуу баян даярдаган, аны сиз азыр эле уктуңуз. Ушуну менен программабыздын экинчи бөлүгүндө жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру кесиптешим Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.